The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Ja, og dermed velkommen til den her særudgave af Stjerner og Striber, hvor vi i dag fortæller en vild historie. Historien om danske Frida og Uma på 20 år, som for godt halvanden uge siden blev lagt i håndjern i en amerikansk lufthavn, kropsvisiteret, smidt i arresten i 3 døgn og deporteret. Årsagen? De var rejst ind på en forkert visumtype, fik de at vide.
Ja, det var altså faktisk en virkelig vild omgang, de to, de var igennem. De var jo på en større backpackertur, som de troede skulle bruges til at lave noget frivilligt arbejde på Hawaii, på et økologisk landbrug. Mm. Men så endte de i håndjern, fangedragter i et arresthus i USA, og fik så også at vide, at dem, de sad med, var hårdkogte kriminelle.
Og de måtte ikke tale med deres forældre, de måtte ikke få at vide, hvornår de kom ud. Man kan roligt sige, at Frida og Umas drømmerejse, som de havde gået og sparet op til, siden de blev studenter sidste sommer, den blev forvandlet til et mareridt. De er kommet ud i friheden, og de har valgt at fortælle deres historie her i Stjerner og Striber til skræk og advarsel om, hvor galt det kan gå for udlændingen i en amerikansk lufthavn, hvis grænsebetjenten altså vurderer, at man ikke har papirerne i orden. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Jeg er udenrigskorrespondent her på DR. Tilrettelægger extraordinaire Lasse Berg Sørensen. Han står i regien sammen med tilrettelægger debutant, kan vi måske kalde hende for, Louise Brothagen.
Hallo, hallo.
Hello you guys. Og min medvært i dag, I hører ham brumme i baggrunden, det er jo selvfølgelig USA-journalist Lasse Engelbrecht. Lasse, det sker jo på daglig basis, at folk bliver nægtet indrejse i USA. Det er der ikke noget nyt i. Alligevel er Frida og Umas historier en usædvanlig omgang, set her fra Danmark.
Ja, set her fra Danmark er det jo virkelig en usædvanlig omgang, det der. Men hvis man ser på, hvad der sker i USA, altså Trumps store og gennemgribende tiltag mod illegale immigranter, altså de skal ud af USA, og de skal holdes ude af USA, ja, så sker det her jo for tusindvis af mennesker i USA og på grænserne. Ikke for danskere særlig ofte, men det har det altså gjort nu.
I kølvandet på Uma og Fridas historie, der har Udenrigsministeriet Danmark opdateret sin rejsevejledning for danskere, som vil til USA. Opdateringerne handler blandt andet om frivilligt arbejde og visumregler, men de handler også om helt andre ting. For eksempel, at man skal være forberedt på, at man kan få tjekket sin mobiltelefon. Derfor der får vi altså også sidst i programmet her selskab af DR's tech-korrespondent Henrik Molde, som giver os nogle do's and don'ts til, hvordan man skal håndtere en situation i en amerikansk lufthavn. Inden vi hører Frida og Uma fortælle om deres oplevelser, så lad os lige få et overblik over, hvad det er for et USA, de her to kvinder for knap 2 uger siden forsøgt at komme ind i. Fordi ganske vist har USA altid taget visum alvorligt, og selvfølgelig er det ens eget ansvar at have styr på alle sine papirer. Men USA har jo også forandret sig. Der er grunde til, at flere lande, blandt andet Tyskland, Storbritannien, Canada og nu altså også Danmark, har opdateret deres rejsevejledninger for borgere, som gerne vil ind i USA.
The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive sweeping effort to restore our borders the world has ever seen.
Ja, altså, jeg vil gennemføre de mest aggressive og omfattende tiltag, verden nogensinde har set for at genoprette sikkerheden her ved vores grænser, lød det altså fra Donald Trump, inden han på sin indsættelsesdag den 20. januar i år underskrev et præsidentielt dekret, som skal beskytte grænserne mod det, der altså i dekretet bliver kaldt udenlandske terrorister og andre trusler mod den nationale sikkerhed.
Ja, det er sjove, eller det interessante ved det dekret og det her med terrorister og andre trusler mod national sikkerhed, det er jo også, at det sigter mod at ramme mange flere end folk, der er en terrortrussel mod USA. Lad os lige kigge på præcis, hvad der står i det nemlig, fordi i paragraf 2, hvor der står om forstærket kontrol- og sikkerhedstjek, der står der nemlig, hvis man kigger videre ned i punkt 4, at udenrigsministeren skal i samarbejde med justitsministeren, indenrigsministeren og direktøren for efterretningstjenesterne straks indføre maksimal mulig kontrol og sikkerhedstjek af alle udlændinge, der ønsker indrejse, er på vej ind i landet eller allerede opholder sig i USA, Og så kommer der så til sidst her med særlig fokus på udlændinge fra områder eller lande, der udgør en sikkerhedsrisiko. Men det vigtige er bare i det her dekret, at det er jo ikke kun terrorister og trusler mod den nationale sikkerhed, de retter sig mod. Det er simpelthen kontrol af alle, der på enten opholder sig i USA eller gerne vil ind i USA, han lægger op til her.
Så de her nye regler om skærpet tjek på grænserne kan også ramme rejsende som Frida og Uma?
Ja, og som jeg sagde til at starte med, så har Trump sat i gang i en kæmpe stor kampagne for at få illegale immigranter ud af landet. Det har han gjort ved at instruere sine myndigheder inde i landet, dem der hedder ICE, det har de fleste danskere efterhånden hørt om, de håndterer immigrationslovene inde i landet, og så sine grænsevagter i at være ekstra påpasselige, altså være ekstra på vagt i forhold til alle former for mistænkelige forhold, som mennesker, de støder på, kunne udvise. Og så rammer det jo bredt, så rammer det simpelthen virkelig mange mennesker, og det skal det jo sådan set også. Man skal jo, men det nytter jo ikke noget bare at gå ud på gaden eller stå hos grænsevagten og sige, der kommer en, der ser mexicansk ud, lad os lige hive ham til side. De bliver jo nødt til at gå bredt ud, og derfor betyder det jo også, at Frida og Uma bliver hævet til side, eller det kan vi i hvert fald formode, at det kan være noget af det, der ligger bag. De to, de skulle bare have været ude på den her store drømmerejse. Efter de blev studenter, så arbejdede de og tjente penge sammen til det her. Så var de jo på New Zealand. Og der møder de en anden backpacker. En tysk pige, som har arbejdet som frivillig på et økologisk landbrug gennem organisationen WOOF. Worldwide Opportunities on Organic Farms. Altså en sjov måde at arbejde, lære naturen at kende, nyde naturen på Hawaii. Og så til gengæld få lov til at overnatte gratis der, hvor de skal arbejde.
Så Frida og Uma, de kontakter WOOF, de får lavet en aftale med en farm på Hawaii, hvor de kan lave noget frivilligt arbejde i nogle uger. De får styr på deres flybilletter, de har deres esterrejsetilladelse til USA. De tror, at alt er godt, og de har gjort alting rigtigt, så de rejser fra Auckland i New Zealand til Honolulu på Hawaii, USA's delstat nummer 50. Men da de når til paskontrollen, der bliver de altså ikke bare prikket på skulderen og lige taget til side. Det bliver starten på 4 dages levende mareridt med frihedsberøvelse for de her to kvinder. Tingene går helt grassat. Velkommen til Stjerner og Striber, Frida og Uma.
Ja, hej.
Hej med jer.
Det er godt at se jer. Vi kan se jer på en WhatsApp-forbindelse, fordi I er jo ret langt væk fra Danmark. Hvor er I henne lige nu?
Ja, vi er jo i Tokyo, i Japan.
Ja.
Og hvordan har I det?
Altså, lige nu har vi det meget godt, men vi har haft nogle rimelig hårde uger her. Vi er ved at komme ovenpå, men det kommer til at tage lidt tid, tror vi.
Ja.
Men vi er heldigvis på vej på et nyt eventyr her i Japan.
Yes.
Det er godt at høre.
Så er vi godt mod.
Det er godt at høre. Og jeg vil lige sige, at vi har aftalt, at vi bare bruger jeres fornavne, fordi I trænger ikke til så meget mere opmærksomhed efter den her virkelig heftige tur, I har været igennem i det amerikanske system. Men vi kender selvfølgelig jeres efternavne. Fortæl en gang, hvad der sker, da I står i Honolulu og fortæller i paskontrollen, altså det, som amerikanerne kalder for immigration, at da han spørger, hvad laver I her? Og så siger I, jamen vi skal på ferie, og vi skal besøge noget af Umas familie, og så skal vi lave noget frivilligt arbejde. Hvad sker der så?
Altså, så snart jeg personligt nævner, fordi vi står ved hver sin skrant, så snart jeg nævner frivilligt arbejde, så siger ham der betjenten bare til mig, du kan bare stoppe med at snakke. Og så bliver vi cirka samtidig taget om til sådan et ventelokale, hvor der også sidder virkelig mange andre og bare venter. Så venter vi egentlig der i omkring, 2 timer?
Ja, vi får i hvert fald ikke noget yderligere at vide, og det er sådan et rum, hvor man ikke må bruge sin telefon, så vi kan da kontakte vores forældre.
Ja. Så vi sidder egentlig der, og så begynder vi ligesom at tænke lidt, altså hvad er det egentlig, vi er tilbageholdt for? Den her ene betjent kommer hen til os et par gange og spørger sådan lidt tilfældigt, hvad er det, I vil med det her frivillige arbejde? Hvor lang tid skal I være? Og har sådan lidt nogle tilfældige spørgsmål, men lidt sådan et par gange.
Det virker ikke så tilfældigt på jer. Altså, de spørger tilfældigt, nej, men det er det måske ikke. I blev taget til side til sådan en afhøring, og så blev I også kropvisiteret. Prøv at fortælle om det.
Ja, altså, der går jo en del timer før, det ligesom kommer til kropsvisitering. Vi skal igennem et længere interview og skrive under på en masse ting og have taget fingerprint og have taget billeder.
Og mundskrab.
Mundskrab for sådan ja, stoffer.
Og mentale stoffer.
Ja.
Mm. Men på det her tidspunkt er vi jo stadig rigtig uviden om, hvad det egentlig er, vi er tilbageholdt for, for de har ikke sagt på noget tidspunkt endnu, hvad det er. Så der går jo op til 3 timer, før vi ligesom kommer ind til det, der længere var en interview med en kvindelig betjent, hvor hun begynder at stille mange spørgsmål ind til vores frivillige arbejde, og det er først der, det ligesom går op for os, at vi har lavet en fejl.
Ja.
Som koster os vores indgang til USA.
Så det er efter det her interview, og efter vi har afleveret alle vores smykker og alle vores ejendele, at vi bliver taget ud af det her lokale, og der er altså gået 5 timer.
5 timer, ja.
5 timer. Og her, der bliver vi på skift taget ud af rummet, kropsvisiteret, og vi får ligesom taget, vi har kun det nødvendige tøj på og vores sko på, og så bliver vi lagt i håndjern.
Ja.
Wow.
Og det var også her, det gik op for os, at altså, hvor sindssygt det var, vi var havnet i.
Ja.
Altså, når jeg så Uma der med håndjern i, så brød jeg fuldstændig sammen. Mm. Fordi det at se sin rejsemakker og sin bedste veninde i håndjern er noget, jeg aldrig troede, jeg skulle gøre. Og det var også bare, vi var så uheldige, at det var her, vores store første eventyr ligesom skulle tage os hen.
Ja, I ligner, yeah. Ligner jo unægteligt ikke nogen, som bliver lagt i håndjern ofte.
Nej. Nej, det gør vi ikke. Vi har aldrig prøvet det før.
Nej.
Forstår I på det der tidspunkt præcis, hvorfor I er tilbageholdt? Altså, det handler om det frivillige arbejde. Er det gået op for jer præcis, altså, hvad det drejer sig om?
Vi har fået at vide, at det Esther, vi rejser på, der må man ikke lave arbejde. Og de siger også, at der er mange, der har lavet den her fejl. De kender godt folk, der laver woofing. Det er ligesom meget specifikt, at folk bliver taget ind for woofing af en eller anden grund.
Ja. Jeg afbryder lige og siger, hvis der er nogen, der tænker, hvad i alverden er woofing. Det er sådan en organisation, som findes i store dele af verden, hvor økologiske landbrug og unge, der gerne vil arbejde frivilligt, ligesom kan møde hinanden, så kan man lave en aftale. I havde aftalt med en farm lige præcis på Hawaii, at I kunne komme ind og lave frivilligt arbejde for dem i 10 dage. Så organisationen hedder altså Woof, og det kaldes for woofing. Og jeg forklarer det lige som en anden mormor, fordi jeg havde simpelthen aldrig hørt om det, før jeg talte med jer.
Det havde jeg heller ikke.
Nej.
Og, vi havde heller ikke hørt om det, før vi kom til New Zealand.
Nej.
Så ja.
Da I tager kontakt til den her farm i Hawaii for at lave en aftale om woofing, altså om, at I kan arbejde frivilligt for dem, fortæller de jer noget om, hvad for nogle papirer det kræver at komme ind?
Nej, det gør de ikke. Og det var jo også, når vi kigger tilbage på, hvad vi opsøgte af viden, var det jo hovedsageligt Udenrigsministeriets rejsevejledning om USA, og så dem, altså de hvad kalder man det, værter,
ja,
som var for den farm, det var ligesom dem, vi så som kilder til, ja, den viden.
Og valide kilder.
Ja, valide kilder.
Og så, altså, så tror jeg bare, at vi tænkte ikke så meget længere over det egentlig, fordi vi ikke tænkte USA som noget, der kunne ligesom ende der. Mm. Altså, vi havde ikke i vores vilde fantasi regnet med, at det kunne ende sådan. Så vi så ikke sådan store blinkende lygter eller sådan noget, hvis der skulle være en fejl. Ja. Og så havde vi jo bare hørt, at det kunne man godt i New Zealand på et Esther-visum, så det tænkte vi selvfølgelig, at man godt kunne.
Ja. Og vi var på opkald med værterne, og vi skrev med værterne, og vi var i en WhatsApp-gruppe med en masse andre, der også arbejdede der, og der var ikke rigtig nogen røde flag der. Så. Mm.
Og altså, jeg har amerikansk familie, og der er ikke nogen af dem, der har vidst noget om det her, eller skrevet noget, eller sagt noget til os om det her. Så,
ja. Man kan sige, det er gået lidt hurtigt, men yeah,
ja, det er en fejl, som alle kunne leve.
Ja. Altså, fordi det vi jo i hvert fald, det I ved nu, og vi ved, fordi vi har undersøgt jeres historier og reglerne, det er jo med al tydelighed, at dem, der afgør, om man kommer ind, det er USA, og det er deres regler, man skal tjekke op på. Det er vel først og fremmest den store lærestreg af det her.
Ja, det er jo altså, det er jo, og det er jo ikke dem, der giver jer Esther, der giver jer den endelige tilladelse. Det er simpelthen den grænsevagt, der sidder i tolden, når man møder op i lufthavnen, som træffer den sidste og endelige afgørelse. Og det var altså der, der blev sagt, det kan I ikke.
I er jo ret snarrådige, selvom I er omgivet af kaos i den her situation, hvor I ikke må bruge jeres telefoner, fordi på et tidspunkt, så får I sned en sms hjem alligevel. Prøv lige at fortælle, hvordan det foregår.
Ja, altså efter vi får tilbage, for at vide, at vi er tilbageholdt, og at vi får at vide, at vi kan ikke få lov til selv at ringe hjem til vores forældre, at de kommer til at ringe til vores forældre og sige, at vi er tilbageholdt, og vi er i sikkerhed, men intet andet.
Fordi vi er over 18, så må de ikke uddele nogen personlige oplysninger. Så det er egentlig det eneste, vores forældre får at vide.
Ja, så er det, at jeg beslutter mig for, at jeg godt vil sende en besked. Fordi jeg har simpelthen brug for, at vores forældre ved, hvad der foregår. Og jeg tror, det er sådan en følelse af, at jeg ikke stoler på dem. Mm. Og det er jo en rimelig, man kan sige, risikabel beslutning, jo, fordi vi har jo ingen anelse om, hvad for nogle konsekvenser det kan have. Men så beder jeg om at komme ud på toilettet, hvor man bliver ført ud, og så får man låst døren udefra. Og så skal man ligesom banke, når man skal ud igen, og tjekker, om der er nogen kameraer og sådan noget. Og så skriver jeg en meget hurtig besked til min familie, om at vi er tilbageholdt på grund af det med Estavisum.
Ja.
Og at vi skal 3 dage i et fængsel, skriver jeg faktisk. Og jeg ved ikke, det er et fængsel på det her tidspunkt, men det er de ligesom...
Det var de følelser, vi havde omkring det, vi havde fået at vide om stedet, at det føltes som et, det lød som et fængsel.
Så I får altså advaret jeres forældre selv ved at få smuglet den her sms hjem, og jeg kan roligt forestille mig, at der er 2 familier, der ikke får sovet særlig meget hjemme i Danmark i de næste døgn. I bliver ført netop til det, der hedder Federal Detention Center Honolulu, det som vi på dansk vil kalde for et arresthus, og som I meget forståeligt oplever som sådan et rimelig voldsomt fængsel. Det tror jeg også, jeg selv ville have gjort, hvis jeg var ude at backpack 5 minutter efter, jeg blevet student og havnede det sted. Fortæl en gang, altså I skal jo aflevere jeres egen dele, I får udleveret undertøj, plastiksandaler, grønne fængselsuniformer. Hvad er det for et liv, der venter jer de her 3 døgn her? Hvordan ser sådan en fængselscelle ud, for eksempel?
Altså, det var jo det mindste. Altså sådan,
det var jo som at se et fængsel i film, sådan nogle amerikanske serier.
Og det var også det første, jeg tror, vi udbrød til hinanden, da vi kom ind i der. Fordi vi blev bare mødt af 25 kvinder, som vi jo, lige da vi så dem, ikke vidste var rigtig kriminelle. Så det fandt vi så ud af, de var efter. Men det føltes meget som sådan, vi blev bare bombarderet med sådan indtryk. Og vi var bare sådan til hinanden, det her, det ligner en film.
Ja, det er sådan et kæmpestort gråt rum i 2 etager med celler hele vejen rundt med numre på, og så sådan metalbord i midten. Og så fik vi sådan en celle, hvor der var sådan en metalkøjseng, og der var et skab og et toilet derinde. Mm-hmm. Men der var et vindue ind i døren, så man kunne altid se derind, også når man skulle på toilettet, ikke?
Ja.
Og så et lille bitte vindue inde i cellen.
Celle nummer 105.
Ja.
Ja. Og det var jo så dejligt, så kunne vi sidde og kigge sådan, der var sådan et halvt hovedsmalt vindue over i hjørnet, hvor man lige kunne se ud på palmer, og sådan, man kunne se det strand og sådan noget.
I kunne sidde og kigge ud på det, I troede, I skulle opleve. Hvad med mad og den slags? Hvordan foregår det? Er det ligesom, når man ser film?
Ja.
Altså, det er at blive... døren bliver låst op 6:00, og så er det ellers bare at komme op og ud i det store fællesrum, hvor de så serverer sådan ind under sådan en... det ligner sådan at en kantine, der er halvt åben, og så giver de mad ud under.
Og det er i bakker, så man får sådan en bakke med lidt sådan skvattet. Vi fik polenta og kager i sådan nogle plastikposer, sådan plastindpakket kager og...
Cornflakes uden mælk.
Fordi at det der pulvermælk, det var udløbet, fik vi at vide.
Ja.
Så det ville vi få lidt dårligt af.
Og hvordan havde I det med... jeg vil lige sige, I skrev jo nogle dagbogsnotater i hånden, mens I var derinde. I havde jo selvfølgelig ikke jeres telefoner, og I valgte altså at tage nogle dagbogsnotater, som I også har givet os lov til at læse. Og det har været rimelig vild læsning. Men fortæl os lige, hvorfor valgte I at skrive dagbog, mens I sad derinde?
Vi mødte en kvinde derinde, der hed Latifa, som var fra Belgien. som også endte med at lære os, altså det var hende, der fortalte os alt om, hvordan fængslet fungerede og sådan de regler, der var. Men hun var begyndt at skrive en bog på papir derinde om alle de der, altså hvor korrupt hun mente fængselssystemet var. Og der blev vi ligesom, vi skrev begge to dagbog hjemmefra, også bare normalt for at få en masse tanker ned, men den her oplevelse var så absurd, at vi måske også senere hen kan huske tilbage, og for at i situationen forstod, hvad der skete omkring os, blev nødt til at skrive det ned på det der papir der.
Ja, og måske også lidt, det føles lidt som om, at man kunne sådan distancere sig lidt fra det, synes jeg, og få lov til sådan at skrive det ned, og lige sådan, hvor sindssygt det her er. Så vi gik egentlig med det samme hen, og fik nogle papirer.
Ja.
Hvad fortalte de andre indsatte om sig selv? Hvad var det for nogle typer?
Uff, det var alt muligt. En, som vi mødte, eller vi snakkede med første dag, hun var derinde for at true Trump online. Så hun var i en proces af at kunne blive dømt til op til 10 års fængsel.
Ja.
Hun var derinde. Vi fik at vide, at altså, det er jo lidt, som man også oplever det på film, at der er nogle forskellige gruppedynamikker derinde. Så der var ligesom nogen, som var der for mere sådan nogle immigrationsting, og så var der nogen, man kunne mærke, var påvirket, eller ikke påvirket, men sådan, de var der for sådan stoffer og sådan noget. Ja. Altså, de havde smuglet nogle stoffer ind over grænsen. Men så fik vi også at vide, at der var nogen derinde, som havde dræbt nogen.
Ja.
Men vi vidste ikke, hvem det var. Vi fik bare lige at vide sådan første dag.
Men det vilde ved alle de her indsatte var, at det var dem, der gjorde oplevelsen tryg for os. Ja. Altså, vi blev selvfølgelig bange først, da vi hørte det, fordi hvad skal man regne med? Altså, hvad? Men det var dem, der kom med sæbe, så vi kunne vaske vores hænder ordentligt. Kom med kiks og kager til os, og te, og som vi kunne drikke om morgenen, og kaffe, for ligesom at byde os velkomne, og de sagde, at det skal nok gå. Der har været mange ligesom jer. Yeah. Og det var dem, der ligesom sørgede for, at vi var okay. Altså,
Men altså, selvfølgelig, da vi kom derind først, lagde vi jo hurtigt også lige, da vi fik at vide, at det var kriminelle, var vi sådan, okay, vi skal ikke fortælle noget, vi skal ikke kigge for meget på nogen, vi skal holde os til os selv. Yeah. Sådan virkelig en redningsplan for os selv egentlig.
Ja.
Så det lyder som om, at I faktisk har følt jer mere trygge og hjulpet af de indsatte, end af de betjente, der omgav jer?
Ja, det var helt sikkert de indsatte, vi følte os mest trygge ved. Altså betjentene, dem blev man mødt med af sådan en enorm koldhed og sådan en distance. Hos dem, og de hjalp kun minimalt, og det var meget sådan noget, kan du lige vente, til jeg finder ud af det her?
Yeah.
Og nogle af dem er bare sådan unødvendigt aggressive, og så, altså jeg følte mig også mobbet flere gange af de der betjente, for eksempel på vej hen til fængslet, da vi blev, blev lagt i håndjern, så gik vi og græd rigtig meget, vi faktisk fik det faktisk at vide, begge to af den samme betjent, som sagde til os, hvorfor græder I? Altså, I stod jo og havde det fint lige før, lad være at græde.
Ja, totalt flabet.
Mm-hmm. Og sådan noget med, at jeg kunne bruge mit mugshot til Instagram. Det kunne da være sjovt, hvis det var.
Altså, meget sjovt.
Altså, I fik taget sådan nogle forbryderbilleder, som vi jo kender fra film og fra Donald Trump. Og der jokede de så med, at det kunne du bruge som profilbillede på Instagram, eller bare poste på Instagram.
Ja, det er bare poste på Instagram.
Altså, hvis du på noget tidspunkt fik din telefon igen, ikke?
Ja.
Det er rimelig rå humor, synes jeg, helt ærligt.
Ja. Men jeg må også sige, altså, der var en virkelig sjov kontrast i, hvordan de var over for os, og så oplevede vi dem ligesom på den anden side af skrænten, have det sjovt med hinanden, være på arbejde. Og de har jo bare en arbejdsplads, hvor de skal være hårde ud til, det ved vi godt. Men det var virkelig mærkeligt, at de stod og sådan daskede til hinanden og havde det virkelig sjovt, mens vi sad i sådan en kæmpe lortesituation på den anden side.
Ja, den der med ikke at have nogen respekt for, at vi også er mennesker. Og det gælder jo alle indsatte. Altså, det var virkelig vildt at opleve, hvor lidt respekt de havde for de indsatte.
Men det er jo også mennesker, der er ansat til at passe på potentielle lovovertrædere og kriminelle, så man kan måske også godt følge dem, hvis de selv bliver lidt hårdkogte i deres arbejdshverdag. Ikke?
Ja.
I det her arresthus, der kan I jo altså ikke komme i kontakt med jeres familier, men jeres familier kender heldigvis hinanden hjemme i Danmark, så de samarbejder alt, hvad de kan. De banker på så mange døre, de kan banke på, trække så mange tråde som muligt. De taler selvfølgelig med Udenrigsministeriet hjemme i Danmark. Og Udenrigsministeriet sørger for, at I også får det, som hedder konsulær bistand. Altså, I får kontakt med Danmarks honorærkonsul i Honolulu. I har også en samtale med to immigrationsadvokater, som vi her på Stjerner Striber også har talt med. Og dem vender vi tilbage til. Men lad os lige tage en pause fra arresthuset her. Altså, I rejser ind i USA i den gode tro, at frivilligt arbejde altså ikke tæller som rigtigt arbejde og derfor ikke kræver et arbejdsvisum. Men bare lige så vi har det på det rene. Altså, hvis jeg skal være lidt firkantet, så er det vel jeres eget ansvar, at I havner i den her situation?
Altså ja, det kan man vel godt sige, det er. Men
ja, det er jo vores eget ansvar, at vi ender i den her situation. Men vi havde aldrig vores vildeste fantasi troet, at man skulle have så meget styr på det her, når man er 20 år og tager ud og rejser, og at grænser kunne være så sindssygt hårde, altså immigration, på den her måde. Vi havde aldrig forestillet os, at vi ville ende i et fængsel, fordi vi havde en lille fejl i vores visum.
Så det kan godt være, altså ja, vi har lavet en fejl, det gik lidt hurtigt, men at blive behandlet sådan, og blive behandlet som kriminelle på grund af en visumfejl, det forstår vi simpelthen ikke.
Nej.
Det er fuldstændig absurd.
Mm. Og det er der ikke nogen, der ligesom, vi synes, der fortjener heller
og det
til at opleve det her.
Derfor vi gerne vil advare med den her historie. Sådan, så der ikke er nogen, der ender med det, vi har prøvet.
Man kan jo sige til det her, altså jeg har jo siddet og kigget på Esther nu og forsøgt at finde ud af, hvordan det forholder sig med det her frivillige arbejde, som I blev knaldet på, for nu at bruge et godt gammeldags udtryk. Og det er jo faktisk, vil jeg så sige til jeres forsvar, ikke særlig let at se præcis, hvad man må og hvad man ikke må. Der er rigtig mange derude, der påpeger, at frivillig arbejde er jo sådan ikke forbudt. Det kommer an på, i hvor høj grad man bliver kompenseret for det der arbejde. Og definitionen af, hvornår man bliver kompenseret, er simpelthen rimelig uklar. Så jeg kan sådan set godt forstå, hvis I havner i en situation, hvor I tænker, at det er sådan set okay med frivillig arbejde, vi får jo ikke nogen penge for det. Og det er jo så fortolkningen, der bliver foretaget i lufthavnen af grænsevagten, at det frivillige arbejde skal gøre som arbejde, der gør, at I ender i arresthuset.
Og lad mig lige pointere, fordi det nævnte vi jo i starten af udsendelsen, altså at Udenrigsministeriet i Danmark i den her uge har ændret sin rejsevejledning, eller opdateret sin rejsevejledning til danskerne, så der står nu, man kan ikke rejse ind på et ESTA, hvis formålet er at arbejde, hvis formålet er uddannelse eller drive forretning. Det samme gælder også frivilligt arbejde, selvom det er ulønnet. Man skal altså i stedet søge visum. Det står på hjemmesiden nu. Det vil sige, det var ikke en oplysning, der stod på hjemmesiden, da I ledte efter de her informationer.
Nej, det var det ikke. Det var ikke noget, der stod på hjemmesiden, da vi bestilte vores ESTA-visum et halvt år tidligere i Danmark.
Og det stod heller ikke, da vi gerne ville lave roofing.
Nej.
For hvad? En måned siden?
Ja.
Men Udenrigsministeriet er selvfølgelig bekendt med jeres sag. Der har været to danske honorærkonsuler involveret i at give jer hjælp, både mens I er i USA, og da I kommer ud af USA og tilbage til New Zealand. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige får snakket om situationen i Hawaii, Lasse, fordi immigrationsadvokaterne der oplever altså en stigning i rejsende, som enten bliver afvist eller tilbageholdt i en grad, at de nu faktisk har lavet en hotline. Så Uma og Frida, vil ikke lige høre med her, fordi så spørger jeg Lasse, om ikke du vil fortælle, Lasse, hvad den jurist, der hedder Esther Yu, hun er leder af Hawaii Universitets afdeling for flygtninge og immigrationslovgivning. Hun skriver til os her på Stjerner og Striber oven på Uma og Fridas sag.
Jo, hun forklarer jo, at hun er chef for de advokater, som I har talt med under jeres ophold i arresthuset. Og det interessante i hendes udtalelse, jeg har mailet frem og tilbage med hende, det var, at hun for det første slår jo fast, at den her bredere kontekst, altså af den arrestation, der sker for jer, sådan set ikke usædvanlig. Enhver person kan blive arresteret, hvis der er vrøvl med deres visum. Det, hun siger, der så til gengæld er usædvanligt, og nu citerer jeg hende, for ikke at komme til at sige noget, der er forkert. Desværre i Umas og Fridas tilfælde, så tolkede CPB-officeren, altså grænsevagten, deres plan om at være frivillig i Hawaii, som en plan om at arbejde. Det er en usædvanlig bred fortolkning af arbejder, jeg har aldrig før set CBB nægte optagelse på det grundlag. Så der kan man sige, der taler hun jo med jer. Ikke nogen overraskelse, fordi hun også er den, der har kæmpet eller arbejdet for jer. Men samtidig så understreger hun jo faktisk også, at hun mener, at det her det sker som en konsekvens, i hvert fald med stor sandsynlighed, af de stramninger, som Donald Trump-regeringen har indført på hele immigrationsområdet. Altså at de på Hawaii oplever flere arrestationer af folk som jer, som normalt ikke vil være blevet tilbageholdt så længe, eller måske vil i stedet for at blive sendt over i et arresthus med en masse kriminelle, så vil have fået at vide, okay, I kan ikke komme ind i landet, men om 3 dage, så går jeres fly tilbage, så mød her i lufthavnen og flyv tilbage til New Zealand, hvor I kom fra, ellers kommer I problemer. Så hun fortolker altså det, der er sket mod jer, som en meget hård reaktion for de grænsevagter, der sidder i lufthavnen i Honolulu.
Hvad tænker I, Uma og Frida? Altså, har I haft nogen som helst betænkeligheder ved at rejse ind i USA under Donald Trump, der jo er blevet verdensberømt for sin immigrationspolitik?
Altså nu vil jeg sige, at det var min første gang i USA, men du, Uma, har været der et par gange, fordi du har familie der. Jeg tror førhen, at jeg var lidt sådan, man havde set i nyhederne, at der også var nogle studerende, der havde fået frataget deres visa osv., og det virkede lidt skørt. Men på en eller anden måde tror jeg også, så privilegeret som vi er, at jeg bare tænkte, nå, det skal nok gå for
det danske pas.
Ja, det gyldne danske pas. Og to rejsende som os, som havde så gode intentioner om, ja, når vi ville ind i landet.
Ja, vi kom jo ikke med en intention om at snyde nogen. Og så kom vi jo ikke til Rusland eller Nordkorea. Vi kom til USA, så vi tænkte, det tror jeg ikke, vi tænkte over, at det ville nogensinde blive så stort et problem.
Ja, og vi tænkte måske også Hawaii som lidt anderledes.
Ja, en ferie, et virkelig smukt og afslappet sted. Ja.
Men altså, i stedet for surfboards og blomsterkranse, så stod location altså på et arresthus i Honolulu. Hvordan foregik det, da I så efter 3 døgn bliver lukket ud igen? Jeg vil lige sige, grund til, at det er præcis 3 døgn, det er, at I bliver deporteret tilbage til New Zealand, fordi det var der, I kom fra. Og så mange fly er der altså ikke mellem Auckland og Honolulu, så I skulle vente 3 dage på næste afgang. Hvordan foregår det, da I efter 3 døgn bliver lukket ud igen?
Altså, for det første får vi jo ingenting at vide rigtigt inde i fængslet. Jeg har hele tiden mødt med sådan en, du behøver ikke tænke på det. Ikke tænke på
bare
det.
Bare slap af. Og jeg ved det ikke helt.
Ja. Men vi får så at vide igennem Latifa igen, at vores type af sager, vi bliver typisk hentet omkring sådan 7:30 om morgenen. Ja. Og så blev vi ført ned, og så skulle vi tage fængselstøjet af, og så tage vores normale eget tøj på.
Ja, vi skulle være nøgne igen foran de der betjente. Så skal vi skrive under på nogle papirer, og vi er ikke sikre på, hvad vi har skrevet under på. Mm. Og det skal også lige siges, at vi har fået taget fingerprint undervejs, som er til FBI, for vi har vide.
Nå.
Ja. Og det var jo super fedt. Det var ikke, der var ikke så meget at gøre. Det blev man jo bare nødt til at gøre, ikke?
Nu har I 2 gange fortalt, at I har skrevet under på noget. Første gang i lufthavnen, og anden gang her i fængslet. Har I forstået præcis, hvad det er, I har skrevet under på de 2 steder?
Nej, altså jeg vil sige, mængden af gange, vi skulle skrive under på i de døgn der, det er sindssygt.
Og der er ikke så meget, sådan en følelse af, at man har et valg. Ja. Man er jo bange for, at ens sag vil blive trukket ud, at det skal du skrive under på. Der er ikke ligesom sådan en følelse af, at det kan du spørge om, hvad det er, du skriver under på. Så det gør man bare.
Og nogle af tingene, det var jo for eksempel sådan noget med, om mig og Uma havde et seksuelt forhold.
Mm.
Og man kunne finde på at have et seksuelt forhold med en kvinde, og sådan sygt mærkelige
ting. Og en masse spørgsmål om man var selvmordstruet og psykiske sygdomme. Så det var rimelig, det var også nogle mærkelige, voldsomme ting, man skrev under på.
Og det her hotel, som I får at vide, der er blevet booket til jer, det ligger jo altså så i Auckland. Det er der, I skal deporteres tilbage til. Inden vi når frem til det hotel, så fortæl lige, hvordan I bliver ført ud i flyet.
Altså hele fra det, detentioncenteret, der bliver vi ligesom taget i håndjern igen. Og så bliver vi ført i den samme politivogn hen til lufthavnen. Og så ja, blev vi egentlig bare ført igen af en betjent hen til vores gate.
Ja, vi kom hele vejen igennem lufthavnen med den her betjent. Og så han var faktisk super sød og forklarende. Og, det var sådan, det var mærkeligt, ikke? Det der med at komme længere væk fra det der fængsel, og så bliver tonen ligesom mildere. Men det var mega irriterende at skulle blive ført igennem lufthavnen af en betjent, fordi alle, der ser en, må jo tænke, her kommer to kriminelle. Og så skulle vi borte som de allerførste, altså før ham, der sad i kørestol, skulle vi borte flyet sammen med betjenten. Og han gav så vores pas til stewardessen.
Ja, dem havde vi ikke få endnu.
Nej. Og vi fik faktisk også at vide, at vi var heldige, at vi havde fået vores telefoner på flyet. Fordi der er mange, der først får dem efter flyet. Og stewardessen, han kigger på os og siger han, jeg kender da jer to. Var I ikke med flyet for 3 dage siden? Og så begynder vi at græde igen. Så de var super søde, dem på flyet, men det var jo altså, og de var også helt i chok over at høre det her, men det var jo så mærkeligt det der med, så skulle de, så var, vi var stadig ikke helt frie, fordi han havde stadig vores pas.
Ja, og så lander vi i Auckland, og skal jo så ud, altså igennem paskontrollen der, og så scanner vi vores pas, og så siger det bare afvist. Og så skal vi hen i sådan, hvad kan man sige, der hvor der manuelt paskontrollen, altså der hvor der sidder en menneske, og så fik vi at vide, nu skal I lige vente på immigrationsbetjenten, og så skulle vi sidde og vente igen.
I ender på et hotel, det hotel, som jeres forældre har booket til jer i 4 dage, så I lige kan falde lidt ned ovenpå alt det her i Auckland. Hvad laver I, da I kommer ind ad døren på det hotel med jeres mobiltelefoner?
Så vi laver et kæmpe gruppeopkald med vores forældre, og der er bare tårer og glæde. Ja. Og,
altså der er sådan, de er så glade og så overvældet og ked af det, at der er sådan lidt teknikfejl med folk, der sådan, mine folk, der ringer på samme tid ind i opkaldet og kan ikke finde ud af at slukke det og græder samtidig og sådan bliver lidt sure på hinanden og sådan noget, fordi der er så, ja, det er så lidt kaotisk, og det er så overvældende, at vi kan få lov til at snakke med hinanden.
Ja, ja. Det har begge parter virkelig ventet 4 dage på.
Ja, meget lange dage.
Og I har jo simpelthen valgt at fortsætte oven på den her vilde omgang, jeres backpacking-tur, i stedet for at tage hjem til Danmark. I har sagt, at I ville ikke have, at det hele skulle ende med sådan en nederen oplevelse, så I ville ud på, altså faktisk fortsætte jeres planer. Men I har jo haft tid alligevel til at reflektere over alt det, der er sket for jer, da I prøvede at komme ind i USA. Lad mig lige først høre, hvad er jeres bedste råd til andre unge, der gerne vil til USA nu?
Bliv væk.
ja, altså, men det er bare et enormt råt system at blive midt af, hvis man lige pludselig er på den forkerte side. Så pas virkelig meget på, altså undersøg det grundigt, og så vær i kontakt med familie og venner og folk hele vejen igennem.
Altså lad folk vide, hvor du er henne, hvor du er på vej hen. Og så, altså gode intentioner kan få dig langt, men det kan ikke altid få dig igennem grænsekontrollen i USA.
Er der en del af jer, er der en lille del af jeres hjerner, der tænker, hold nu kæft, hvor var vi dumme?
Nej.
Der svarede ja og nej i kor.
Hvad vil du svare? Der er vi jo enige, faktisk.
Måske en lille bitte smule.
Altså ja, selvfølgelig var vi da dumme at rejse ind i et land, hvor immigrationen er blevet strammet helt sindssygt på det sidste, og så ikke være helt sikre på de regler, vi ligesom rejste ind i, eller hvad man siger. Men det her, det er bare noget, som jeg ved, at alle kunne have overset. Så jeg føler mig ikke dum. Altså, et øjebliks dumhed måske, men jeg føler mig ikke dum generelt over at have gjort det her.
Nej. Og selvom man så er dum, så er vi ikke kriminelle.
Nej.
Så skal vi ikke puttes i håndjern og i fængsel. Det er ikke, altså, at lave en visumfejl er ikke lige med at være kriminel.
Og der er jo faktisk også tvivl om, hvorvidt de rent faktisk havde lavet en visumfejl, og det er jo det, der er det farlige ved at tage dig over, hvis ikke man er virkelig sikker i sin sag.
Ja.
Er I afskrækket fra at tage til USA igen?
Ja.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg er helt vildt bange. Altså, jeg skulle jo have set min lille nye fætter på Hawaii, og så skulle jeg have boet en måned hos min morfar. Men nu, hvor der står de her ting i min indrejsesjournal for USA...
Ja, og FBI har vores fingeraftryk.
Ja. Ja. Så ved jeg jo ikke, hvad jeg kan regne med, når jeg kommer hen til den grænse.
Men I er to piger med spunk i. Det fornemmer man godt. I har holdt fast i hinanden undervejs i det her. I har luret, at det var de indsatte, der kunne hjælpe jer bedst muligt. I har præsteret for smuglet en sms hjem til jeres forældre. Og så har I gud døde mig også besluttet jer for, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Og nu er I på, nu er I på eventyr i Japan. Altså fortæl lige, hvordan i alverden det kan være, at man ikke flygter hjem til Danmark oven på sådan en omgang, men rejser videre ud.
Altså for at være helt ærlig, så var det her jo vores første store, store rejse, og det skulle være et kæmpe eventyr, og vi var begge to allerede første dag i fængsel enige om, at vi skulle videre herfra. Vi kiggede på et landkort inde i fængsel og var sådan, hvor kan vi tage hen, hvor at vi ikke lige skal søge et kæmpe visa, eller udfylde et kæmpe visa. Og så tror vi også, det mentalt er bedst, at vi kommer hjem på en optur i stedet for en nedtur, og at vi ligesom kan huske, at rejse ikke er farligt, men det er bare ligesom, at den her ene oplevelse, der har været så super forfærdelig.
Mm. Ja, og vi nåede jo at snakke en del om, hvordan vi skulle håndtere det her bagefter, og at det er så sindssygt, at de her 4 dage jo har været, altså fyldt så sindssygt meget på vores rejse lige nu, men vi vil godt have, at vi vil gerne opleve en masse ting på den her rejse, som ikke kun er den tur. Og jeg tror, at hvis vi skulle tage hjem lige efter det, så ville det bare fylde enormt meget.
Ja, så de der 4 dage skal, i stedet for at fylde nu måske 50%, så vil vi godt have, at de fylder måske 25%.
Mm. Ja, det er en parentes i vores rejse, som jo selvfølgelig har sat et kæmpestort mærke på os, men den skal ikke være afgørende.
Den skal ikke definere vores rejse.
Ja, definere.
God beslutning.
I er i Tokyo nu, I rejser videre, blandt andet til Okinawa. Hvornår kommer I egentlig hjem og kan kramme jeres forældre oven på den her omgang?
Vi lander i Københavns Lufthavn den 6. juni. Ja.
Og man glæder sig lidt ekstra nu til at komme hjem.
Ja. Altså.
Godt. Jeg har måske været sådan, det kan vi godt skubbe lidt.
Ja.
Ja.
Nu glæder vi os til at se Dannebrog og nogle meget glade forældre. Så ja.
Uma og Frida, tusind tak, fordi I ville stille op her i Stjerner og Striber.
Selv tak.
Og ja,
pas godt på jer selv og pas godt på hinanden. Og nyd alle de eventyr, der venter forud.
Ja, rigtig god tur.
Tak.
From this moment on, America's decline is over.
Udenrigsministeriet har ikke kun ændret rejsevejledningen til USA i forhold til frivilligt arbejde, men den gør altså også nu danskerne opmærksom på, at man kan risikere at få undersøgt sin mobiltelefon eller sin computer af de amerikanske grænsemyndigheder.
Ja, det er lidt mærkeligt. Ja, lidt vildt, synes jeg.
Lidt for ekstremt.
Ja, det er faktisk lidt ekstremt.
Ja.
Det går lidt over gevind, tænker jeg.
Sådan lød et par reaktioner i Københavns Lufthavn i den her uge. Men det er altså ikke nyt, at amerikanske grænsevagter kan nappe vores telefoner og gå dem igennem. Det har de faktisk kunne i årevis. Sidste år der fik 47.000 indrejsende til USA undersøgt en eller flere af deres elektroniske enheder, som det hedder i tolvslang. Det er altså forholdsvis sjældent. Det svarer til, at 0,01% af samtlige indrejsende bliver taget til side og kommer gennem det her tjek. Men i 2025, der er antallet af rejsende, som får gransket indholdet af deres mobil eller computer, altså steget med lidt over 300 tilfælde hver måned. Og man kan jo ikke, det ved vi godt, sige elektronisk enhed, uden også at sige Henrik Molte, DR's tech-korrespondent. Velkommen til Stjerner og Striber.
Mm-hmm. Goddag.
Tusind tak, Stephanie.
Du er jo øvrigt også amerikansk gift og har selv boet i USA, så du kender alt til det her med at stå i køen til immigrations og håbe, at det går glat.
Henrik, de her indrejseregler til USA, de er jo sådan set ikke blevet ændret, det siger Udenrigsministeriet i hvert fald. Hvorfor har man så ændret vejledningen i forhold til mobiltelefoner, computer og den slags?
Altså, hvis jeg nu skal tolke på det, så tænker jeg, at det er, fordi der er en oplevelse derude af en stigning i tilfælde, hvor grænseagenterne gør det her med at bede om at se folks telefoner. Der simpelthen er blevet strammet ved grænsen, og at det nu sker oftere, og derfor så skal folk indtænke det mere i deres planer, at det her det kan ske. Og så er der altså også en række andre lande i Europa før os, der har gjort det her, fordi der efterhånden har været en del sager, som tyder på, at det var nødvendigt. Og der er nogle lande, der er gået længere i deres anbefalinger end Danmark i forhold til, hvordan man ligesom skal tage højde for den risiko.
Udenrigsministeriet skriver i et svar til DR, at det er på baggrund af en række borgerhenvendelser, at man har set behov for at fremhæve og uddybe dele af den her rejsevejledning. Jeg hæfter mig også ved, at du siger, at der er en oplevelse af, vi kan altså ikke sige noget om, at der er en konkret stigning. Jo, måske de her 300 tilfælde om måneden, men det er jo små tal, ikke?
Ja, altså jeg har set nogle amerikanske nyhedsartikler, der så på for eksempel studerende, hvor mange der oplevede, at de havde komplikationer på vejen, og der var i hvert fald indikationer på, at der også var en stigning der. Og det er jo typisk folk, der kommer med et visum eller med... typisk med et studentervisum, og det er jo også noget, som er afspejlet i den her store, hvad skal man sige, crackdown, der har været imod studenteraktivisme og især omkring Gaza.
Det er jo lige præcis det der, der har startet debatten i USA, og som sikkert også er den, der er spildt over til os, ikke? Altså, de er virkelig gået efter studerende, som har været eller har deltaget i de her demonstrationer. Hvad er det, de kan gøre? Altså, hvor langt ind kan man gå som grænsevagt, hvis nu jeg får taget min telefon? Må de kigge på alt? Hvad kan de gøre?
Jamen det, som man typisk... lad os prøve at tage den sådan trin for trin egentlig, fordi man ankommer jo der til grænsen i lufthavnen, og så er der ligesom en første screening. Det er den, som alle kender. Man står der i de der rækker og venter, og så skal man så hen til grænseagenten for det, der hedder CBP, Customs Border Protection, tror jeg, det står for.
Yes.
Og de spørger så sådan ved den der pre-screening, hvad er dit formål med din rejse? Og man siger så, at jeg skal på ferie og så videre. Og hvis de så har et eller andet, man siger, det er typisk, så vil de så nogle gange sige, undskyld, men kan jeg ikke lige få lov til at se noget om det på din telefon? Det er så sådan en pre-screening, hvor man simpelthen rækker sin telefon til dem, og så går de i gang med lige at kigge. Hvis der så er noget der, der ligesom ikke stemmer overens, eller de føler er mistænksomt, så kan de sende en videre til det, der hedder secondary screening. Så bliver man ført ind i et andet rum, hvor der så, jeg har selv prøvet det faktisk for mange år siden, hvor man så får taget sin telefon, hvis man giver med samtykke til det. Det gjorde jeg ikke, og jeg blev heller ikke bedt om det. Men det var så også 10 år siden. Men der kan man så blive bedt igen om de må tage ens telefon, og så kan de altså gå langt videre, fordi så kan de bruge sådan noget forensic software, for eksempel det, der hedder Cellebrite, som dansk politi også bruger, når de efterforsker noget, til simpelthen at lave en klon, en kopi af ens telefon, som de så kan sidde og kigge på og virkelig gå i dybden med, hvem er ens kontakter og sådan noget. Og det er typisk det ofte ved mistanker og mere alvorlige ting, som for eksempel alvorlig kriminalitet eller terror og den slags. Men det er også noget, som flere oplever, det her med, at de så bliver sorteret videre til secondary screening, og så bliver udspurgt om nogle ting. Men i den proces kan man også få taget telefonen, eller laptops, eller hvad man ellers har devices, og få dem undersøgt.
Hvad sker der, hvis man bliver inviteret til secondary screening, og man siger nej tak? Altså hvad hvis man ikke vil have, at de kigger i ens telefon?
Det er jo noget, som for eksempel amerikanske borgere har rettighed til at gøre, og de kan stadigvæk indrejse typisk, medmindre det virkelig er noget alvorligt, der er mistanke om, mens at udenlandske borgere, der ikke altså er statsborgere i USA samtidig, hvis man ikke har dobbelt statsborgerskab, hvis vi siger nej, og de har en mistanke om noget, og de ikke har mulighed for at undersøge det, så vil de typisk sende en hjem igen, og så er det jo bare ærgerligt.
Altså min oplevelse...
Så der har vi ikke nogen rettigheder, og det er også, der skal også siges her, at de fleste danskere rejser på det, der hedder ESTA, det her turistkortvejet, visum, som ikke og giver nogen som helst rettighed til indrejse. Det er bare sådan en, hvad skal vi sige, vi har undersøgt, og vi regner med det, men hvis man siger noget til det her første interview, som er mistænksomt, og man så ikke samarbejder, eller så kan man også blive afvist. Så det er jo selvfølgelig en afvejning, og man skal give dem lov til det her.
Så min erfaring med at rejse ind og ud af USA rigtig mange gange har jo været, at det er virkelig smart at spille med de her mennesker, når de stiller dig spørgsmål. Altså i det øjeblik, du begynder at stride imod og sige nej til noget af det, de spørger, ja, så ender du i problemer. Det her, det er i hvert fald der, jeg har havnet i nogle af de der forhører.
Man skal aldrig sige nej. Man kan sige, I'm sorry, I can't help you with that, officer, for eksempel.
Ja,
ja. Men man skal ikke sige nej.
Altså, nu siger det som det er. Jeg flytter altid en lille smule, hvis jeg kan mærke, at tingene bliver lidt kompliceret. Jeg prøver at være så sød og charmerende, som jeg overhovedet er i stand til.
Ja, og det er jo klart, at altså, jeg har jo også oplevet, når jeg rejste ind og ud af USA, jeg havde et O-1-visum i sin tid i 6 år, og jeg var jo til sidst synes, det var sjovt, og sådan, jeg vil ikke sige snyde, men sådan pres, hvad skal vi sige, tingene lidt, og jeg var virkelig ovenpå, og det er klart, at som hvid, midaldrende mand, pænt klædt, og der har styr på tingene, så har jeg aldrig oplevet sådan set problemer i den der lange periode, hvor jeg virkelig rejste meget ud og ind, så man skal også tænke over det her, hvis man er i nogle af de grupper, man ved, de er ekstra opmærksomme på nu, hvis man for eksempel er fra Iran, eller hvis man har været meget aktiv inden for transpersoners rettigheder, og måske har kritiseret Trump meget offentligt, eller sådan nogle ting, jamen så er man i desværre, og jeg tror også, der godt kan være i enkeltpersoners tilfælde i USA en racemæssig bias, når man rejser ind og ud af USA. Og der er vi danskere et eller andet sted egentlig, tror jeg, ligger lunt i svinget, især hvis man bare skal på ferie. Men det er altså også noget, det man nok desværre er nødt til at indkalkulere, at der kan være, altså især ting, som kan være svære for dem at forstå, tror jeg, man skal tænke lidt over, fordi at vi er bare fra en anden kultur, og så virkelig gør det nemt for dem, og for guds skyld fortælle, jeg skal bare på ferie, nej, jeg skal ikke arbejde, nej, jeg har ikke tænkt mig at blive, det kunne jeg aldrig finde på, jeg elsker USA, hvad ved jeg.
Henrik, hvad er så et godt råd, hvis man har en følelse af, at man kunne være en målgruppe? Altså, skal man så helt narkoagtigt købe en burnerphone, eller skal man slappe lidt af og huske på, at tallene for dem, der faktisk får deres telefoner scannet, er virkelig små?
Jeg vil sige, at man skal for det første forberede sig rigtig godt på den her situation, og hvad man har tænkt sig at sige, hvis man bliver spurgt om forskellige ting. Hvis man er i et arbejde, hvor man har meget følsomme ting, eller man er inde i de her risikogrupper, ja, så tænker jeg, at det er en god idé at have en strategi for, hvad man gør med sine devices, og for eksempel kan man vælge at slette sin device, inden man rejser ind, og så genskabe den, når man kommer ind, eller have sådan en burner med, og så bare sige, jeg bruger ikke min telefon særlig meget. Fordi noget, der også er lidt specielt ved det her, det er, at de faktisk ikke må undersøge cloud-tjenester. Så det er kun det, der er på dine devices, når du rejser ind. Det er klart, hvis man ikke rejser med nogen device, så kan de jo ikke kigge på dem. Men det er så også klart, hvis man har dem, og man nægter dem adgang, og man måske ligner sådan en superhacker, og har tydeligvis sagt nogle ting, der var dumme på vejen ind, jamen så ødelægger man sine chancer for at komme til USA, hvis man samtidig står og siger, nej, selvfølgelig må ikke det, og jeg har mine rettigheder, hvad bilder jeg an, ikke?
Men man skal altså ikke sidde derhjemme og få sved på overlæben, hvis man er typen, der har delt et sjovt meme om Donald Trump på sin Instagram. Altså, det er ikke det, man skal være bange for.
Nej, det er jeg klart overbevist om. Jeg skal selv rejse til USA 1. juli, så må vi se. Men jeg har også tænkt mig selv at rydde lidt op i min fortid. Jeg var for eksempel på en pressetur arrangeret af EU til Vestbredden for 3 år siden. Den har jeg tænkt mig at slette fra mine sociale medier. Ikke fordi, at jeg har lyst til at lade min ytringsfrihed blive knægtet, men det kunne godt være, at hvis de havde et eller andet søgeord på, hvad ved jeg, West Bank eller Ramallah eller Hebron, som jeg var i, eller sådan nogle ting, at det ligesom kunne give mig en anledning til, at de skulle se nærmere, og jeg vil gerne bare ind og se min familie og holde 4th of July, uden at skulle i secondary. Så det er for eksempel noget, som jeg har tænkt over og har tænkt mig at gøre noget ved.
Jeg tænker, alle de der mexicanske narkobaroner, lad os se, ligger interviewer i tid og utid. Det går, at du også skal have ryddet lidt op på din Instagram.
Ja, der er lige et par billeder, jeg skal have slettet.
Ja.
Jeg tror, det vigtigste det er, at man er helt klar på det her med, at jeg skal ikke arbejde, jeg har ikke tænkt mig at blive længere tid. Hvis man bliver spurgt om noget med USA, så elsker man altid USA, og hvis man så er i en af de her grupper, der har virkelig grund til at være bange, så skal man have lagt en strategi og tænke over, hvad er egentlig deres interesser i at holde en ude, og så have et godt svar på det, og sørge for, at man ikke inkriminerer sig selv yderligere ved grænsen.
Og så skal man selvfølgelig, og jeg gentager bare public servicens navn, sørge for at have husket og kunne dokumentere, hvor man sover hen, og man skal også have en returbillet.
Lige præcis.
Ej, nemlig. Ja. Henrik, tusind tak, fordi du ville være med her i Stjerner og Striber og gøre os lidt klogere på det hele. Og held og lykke med at komme ind i USA.
Selv tak, og altid en kæmpe fornøjelse. Jeres fantastiske program. Tak. Altid gerne være med.
Fedt, mand.
Hej.
Tak. Hej. Okay, Lasse E.
Yes.
Ja, det er en vild omgang, det her program. Lad os lige se på det store perspektiv her nu, hvor vi både har talt med Uma og Frida, og vi har talt med Henrik Moltke. Lad os se på, hvor bredt Trumps immigrationspolitik rammer, fordi vi har jo rodet rundt i det her i et stykke tid, og der er jo rigtig mange faldgrupper, kan vi se.
Ja, det er der, fordi det Uma og Frida for eksempel er trådt lige ind i, det er jo en situation, hvor Donald Trump, han har startet, kan vi sige, en bred historisk indsats mod illegal immigration i USA. Og det har han gjort på en hel masse områder med en hel masse dekreter. Et af dem læste vi op. Og han har jo i den grad sagt til alle de der forskellige myndigheder, der overhovedet er involveret i det, at de skal se at komme i gang. De skal få gang i arrestationerne. Der skal virkelig ryddes op i USA. Og det er jo ikke noget, man gør struktureret, og især ikke, når man ruller ting ud, som Donald Trump gør det. Det foregår faktisk meget ustruktureret, det vil sige, at mange grænsemyndigheder, ICE-agenter osv. er faktisk lidt i tvivl om, hvordan tingene skal foregå. Vi ved blandt andet, at en af de ting, Trump har skubbet på, det er nogle såkaldte arrestationskvoter. Altså grænsevagterne og ICE-agenterne, som jo er dem, der står for at samle illegale immigranter op inde i USA. Grænsevagterne er ude på grænserne. Ja, de skal simpelthen have eller overholde en eller anden kvote antal arrestationer om dagen.
Det er der i hvert fald flere amerikanske medier, der beretter om.
Det er der flere amerikanske medier, der beretter om. Det beretter Uma og Fridas advokater også om. De fortæller, at der er kvoter på grænsevagterne i Honolulu. Og det vil sige, det betyder, at du har agenter ved grænserne og rundt omkring i USA, der simpelthen skal ud og have fat i folk. Og det vil sige, så kommer der også mennesker ind igennem, hvor man tænker, det var måske ikke lige nødvendigt, som jeg synes godt, der kan vi godt kategorisere Uma og Frida. Det synes deres advokater, det er der mange, der synes. Og vi har jo også set antallet af de mennesker, vi har set historier fra alle mulige andre lande, hvad resultatet er. Og det, jeg synes, man bare skal sige til danskere, der vil rejse ind i USA, det er, yes, vær forsigtig ved grænsen. Gør for guds skyld alt det, du siger, du vil gøre, når du går ind. Når man sidder og tjekker af, så kan det godt nogle gange gå lidt hurtigt. Altså når man sidder og udfylder ansøgningerne. Sådan er det blevet for mig i hvert fald. Jeg udfylder det virkelig hurtigt. Men det skal man ikke gøre. Man skal overholde det hele. Husk at sige og tænke over, hvad det er, man krydser ja og nej til. Og fordi ICE også er blevet involveret i det her, så er man jo ikke sikker, selvom man er inde i USA. Altså når man er kommet igennem. Så
ja, så altså det er ligesom det kan være en trætrinsraket det her, ja. Fordi et visum eller et ESTA er ikke lige med en adgangsbillet.
Nej.
Det bliver stadig afgjort på grænsen, men man kan stadig, så selvom man er blevet sluppet ind, blive sendt ud igen.
Yes, det kan man jo, fordi hvis man for eksempel kører i bil derover, det er der mange danskere, der gør, får en fartbøde, så kan du blive udsat for spørgsmål fra ICE-agenter, hvis du kommer i kontakt med dem, der kan fange dig på et eller andet, ligesom Uma og Frida blev fanget på. Og det er faktisk langt værre at blive taget af ICE-agenterne, fordi de har nogle meget frie rammer for, hvor lang tid de må holde fat i dig. De må faktisk holde dig tilbage lige så længe de har lyst til, uden at forklare dig, hvad der er, der foregår. Der har man ikke den luksus i gåseøjne, som Uma og Frida havde at ryge ud. Så jeg vil bare sige, hvis du rejser til USA nu, så overhold alle love og regler, du overhovedet kan.
Og jeg vil lige repetere, altså det præsidentielle dekret, som vi nævnte i begyndelsen af programmet, det handler jo om at beskytte USA's grænser mod, og nu citerer jeg direkte fra dekretet, udenlandske terrorister og andre trusler mod den nationale sikkerhed. Altså det her dekret, du læste så smukt op med din blide baryton, Lasse E., at man altså nu, Trump beder sine forskellige ministre i Justitsministeriet, Udenrigsministeriet osv., efterretningstjenesterne, om maksimal mulig kontrol og sikkerhedstjek af alle udlændinge, der ønsker indrejse, er på vej ind i landet eller allerede opholder sig i USA. Det yes. er jo ikke folk, der skal på sightseeing i San Francisco, nej. Eller piger på backpacking som Uma og Frida, der nødvendigvis er i Trumps sigtekorn. Men man kommer det måske, fordi den her kamp mod illegal indvandring er så massiv i USA.
Ja, når du skal lave masse deportationer, som Trump har lovet det, så bruger man et meget, meget stort net. Og i det net ryger der jo en masse mennesker, som de her dekreter ikke er tiltænkt.
Mm.
Og det tror jeg godt, vi kan sige, at det var også Uma og Frida.
Godt. Så vidt den her special edition af Stjerner og Striber. Vi er tilbage i mere normalt tøj igen på fredag. Og så synes jeg bare, at vi skal huske det gode råd fra Henrik Moltke. Spørg de i Immigration, om du elsker USA.
Ja.
Så er svaret...
Og hermed et råd fra Danmarks Radio til at lade det være din ringetone, hvis du vil ind i USA.
Det er stadig genialt stykke musik, det der. Jeg kan sige det. Nå, god weekend, Lasse.
I lige måde.
God weekend, Louise B. og Lasse B.
Tak, i lige måde.
Tak.
Vi er tilbage på fredag.
Ja, vi er altid tilbage på fredag.
det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.